Vanavond in leerprediking, Sondag 7, belig uit die alombekende Hebreërs 11. Maar in ons verootmoediging, die volgende gebed, tot die Here te bid. Kom ons bid saam. Mag die woorde van ons mond, die oordenking van ons hart, vir u wel behaaglik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam twee skrifberuimings in antwoord op die groetseën of die seëngroet van ons Here. Skrifberuiming 8:3 en daarna skrifberuiming 12-3 strofe 1 en 2. Ons sing dit en al die ander liedere en psalm terwyl ons bly sit, tensy ek dit anders aankondig. En daarna bid ons saam en spontaan na die gemeente se gebed, skrifberuiming 12:2, strofe 1 en 4. Ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader, ons kniel voor U, dankbaar, nederig, kinderlik, opgewonde, nog 'n feestdiens. Ewig onbegryplik wese. Vader, Seun en Heilige Gees. En ons die kinders, gelowig saam, ons wat U elke oomblik van ons lewe nodig het. Ons loop U daarvoor, Here, dat ons op U groet kon antwoord met skrifwoorde en lied by mekaar gebring deur die digtermens. die melodie en ons orlis met die klank van die orrel, in note, die begeleiding, ons jubeling te mag opstyg tot voor die troon. U wat ons stemme hoor, ons taal verstaan, U wat in die rykdom van die liefde, die saad van die geloof, in ons harte strooi, dit levend hou, deur die genade. Seën die bediening van die woord hier en elders, seën die werk van predikante en geestelike leiers en sendelinge en evangeliste. En die uitdra van die waarheid. Dink in die genade aan dominee Johannes Oukamp en 'n medebroeder in oorgrensland, werksaam tot die eer, ook in teespoed, as broeder Bol siek geword het. En juist dan, Here, in die hartseer en ongemak van elke dag, ook in die kant van die berg, waar die Wannenburgs woon, die weduwee van Pedrie Wannenburg, vir u te bring. In die verland, met 'n kritiek, beseerde seentjie, en sy en die dogtertjie, Here, ongedeerd. Juist dan elke sportman en sportvrou voor u te bring. Maar in besonder sy familie. Troos, soos u alleen kan. Ook Here, by die afsterwe van 'n springbokkaptein wat ook op 'n preekstoel gestaan het. Dink aan Dr. David de Villiers se mense en familie en die rugby wêreld in ons land. Lei vir Gerard en Martie, Here, saam met Jokie op die pad na die stikkende KwaZulu-Natal. Dankie, Here, vir sakke vol klere en kos en komberse waarmee ons toegegooi word. Dankie vir harte wat oopgaan en beursies. Dankie vir die gemeenskap van die geloof. Ook as ons vanaand oordink wat 'n ware geloof is. Seën die bediening in die gemeente. Seën die kinders wêreldwyd om Jesus ontwil. Amen. wat die katechismus in ons leerprediking aan betref, Sondag 7 vraag en antwoord 21 spesifiek. Wat is 'n ware geloof? Het is my altyd opvallend dat die opstellers van die Heidelbergse katechismus die vraag nie gestel het as wat is geloof nie, maar wat is 'n ware geloof? Die antwoord, 'n ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk. Naamlik, dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit louter genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. En as Ursinus en Olivanus dit so vir ons gestel het, deel saam met my die klassieke Hebreërs 11 en vers 1 en 2 is die teks. Ons lees hierdie hele hoofstuk rustig, dankbaar en ons luister saam. Skrywer van die Hebreër brief of die Hebreër preek sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan baie spesifiek ook vers 2, dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel geloof getuig word, en van daar die tema, 'n ware geloof en 'n lofwaardige getuienis. Ons lees verder by vers 3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is, die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is, oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe waar hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was, en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God, wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was, dat daar van een man, een man wat nie meer een kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe, sonder om te kry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor getuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang, daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het, het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Omdat Jakob geglo het, het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Omdat Josef geglo het, het hy kort voor sy dood melding gemaak van die uittog van die Israeliete en opdrag gegee in verband met sy liggaam. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, toe hulle gesien het dat hy 'n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword, het geweier om die seun genoem te word van die farao se dogter. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om die kortstondige genieting van sonde te hê. Die smaad ter wille van Christus het hy groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. En omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien, omdat hy geglo het, het hy die pasga ingestel. En die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See getrek, soos oor droë grond. Terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit ook probeer doen het. Omdat die Israeliete geglo het, het die mure van Jericho geval, nadat hulle 7 dae daaromheen getrek het. Omdat Rahab die prostituut geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang, en het sy nie omgekom saam met die wat aan God ongehoorsaam was nie. En wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my, om te vertel van Gideon en Barak en Simson en Jefta, van David, van Samuel en die profete. Deur die geloof, het hulle koninkryke verower, die reg van God gehandhaaf, en verkry wat God beloof het. Hulle het leeuws se bekke toegestop, gloeiende vuur geblus, en aan die swaard ontkom. Hulle het in swakheid krag ontvang, was sterk in oorlog, en het die leers van die vreemdes op die vlug gejaag. Vroue het hulle dooies teruggekry, opgewek uit die dood, ander gelowiges wou nie die prys vir hulle eie vrylating betaal nie, en is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en luisteraar verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gely, is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate en die grond gewoon. En hoewel daar oor hulle almal vanwe hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Tot daar. Ek dink jy sê saam met my, wat 'n hoofstuk. Suster en broer, kind en jong mens, weet jy wat, as ek 'n teks mag kies, wat vir my die heel mooiste van al die wonderlik mooi Bybelverse is, dan dink ek, kies ek Hebreërs 1, Hebreërs 11 vers 1 en 2. Ek kies nie net vers 1 nie, maar verseker ook vers 2. Want kyk, vers 1 van Hebreërs 11, dis die vers wat presies sê wat geloof is. Vers 1, wat op die pilare van kennis en vertrou soos 'n toring in die lig uitstaan. Die vers wat sê, geloof beteken om nie een oomblik te twyfel, dat die Here sy beloftes sal hou en sal waarmaak nie, en om daarom daarna uit te sien. Geloof, sê vers 1 van Hebreërs 11, is nie om alles te kry wat jy as kind van God noodwendig wil hê. Geloof is om te weet, my Vader sal doen wat hy sê, en ek sien dan uit. Vers 1, Hebreërs 11, die vers wat sê geloof is daar die saadkorrels wat God saai. Mag ek het so sê, vers 1 sê dus, geloof is daar die iets wat alles anders maak. Is dit nie waar? Wat maak die hele lewe, al lyk hy hoe, anders? Geloof. Daardie iets, wat my 'n lewe van ware oorvloed laat beleef. Daardie iets, wat of ek op die bergtop is, en of ek in die skaduwees van die lewe my plekkie gekry het, my in pas hou met God. Daardie iets, wat ek en jy geloof noem. En dan die iets weg te neem en weg te bere en te sê, nee, dis nie iets nie. Geloof is daar die godsgawe, dis daar die anker, dis daar die krag, dis daar die daad van aanvaarding, wat my laat gryp, omdat ek gegryp is. Filippense 3:12. Dis geloof. Geloof laat my ken, omdat ek geken is. 1 Korinthe 13:12. Geloof is daar die sekerheid, op grond waarvan ek my laat oorhaal, omdat die Heere God my oorgehaal het, Jeremia 20:7, daar die handeling, wat opkom uit die diepste van my siel. Daar die gawe van geloof. Daar die geborgenheid by die God wat ek ken en wat ek vertrou. Geloof Hebreërs 11:1, daar die sekerheid, dat God altyd God sal bly. Die vaste kennis, wat ineens ook een hartelike vertroue is, wat een vrede en een rus in die mens se hart gee, wat, sê Paulus vir die Filippense in hoofstuk 2:24, wat alle verstand te boven gaan. Daar die iets, om God en sy genade beloftes te ken, en my volledig vir tyd en ewigheid op hom te verlaat, geloof. Hebreërs 11. Die sekerheid in die hart van 'n onseker menskind, soos jy en ek, daar die sekerheid, dat God betroubaar is. Elke vers, elke woord van Hebreërs 11 sê dit. Maar 'n bietjie buite die raamwerk van Hebreërs 11, daar die sekerheid van my uitverkiesing en my roeping. Sekerheid van elke profetiese woord vas en seker. Die sekerheid van my kindskap van God. Die sekerheid van die bloed van Christus wat my die heiligdom sal het binnegaan. Die sekerheid van 'n oorgang uit die dood na die lewe. Die sekerheid van die ontvangs van die Heilige Gees as onderpand in my lewe, 2 Korinthe 1:22. Dis geloof. Maar vir die kinders, en eindelijk vir ons elkeen, as ek nou hierdie tekste aangehaal het, en al hierdie uitlatings gemaak het, gaan kyk 'n bietjie vanaand weer na Hebreërs 11:1. Gaan kyk na die hele Hebreërs 11. Wat is geloof? Geloof is die kers wat die donkerste nag verlig. Dis eintlik maar wat Hebreërs 11:1 sê. Geloof wat die donkerste nag as kers verlig. Maar, onthou, ek het in aanvang gesê, en ek wil hê, dat ons ook mooi na vers 2 kyk. Die volgende woorde. Dis immers vanweë hulle, hierdie mense, van wie in Hebreërs 11 gepraat word, dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid, hoor, hoe staan dit daar, met soveel lof getuig word. broer en suster en kinders, jong mense. Is dit nie ook wat u wil hê van die lewe moet waar wees nie? En dink nou 'n bietjie saam met my, ek heel voor in die tou, waaroor getuig mense as hulle oor my en u praat? Maar belangriker is dit, baie belangriker, waaroor getuig God? As hy jou naam vermeld. Luister vir 'n oomblik, wat was waar van byvoorbeeld Abel? Hebreërs 11 vers 4. Kom ons blaai terug daarheen. Abel. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Abel se lewe praat vandag nog. Al is hy lankal al dood. Sy stem is nie stil nie. Daar word tot vandag toe nog oor Abel getuig. Christene praat en weet vandag nog van Abel. En hoeveel mense vermoei hulle nie in 'n poging om een of ander onsterflikheid op aarde vir hulle self te verwerf nie. Monumente te bou. Wêreldrekords op te stel. Abel het 'n offer gebring. Waaroor sal die mense praat? As jy en ek nie meer lewe nie? Kyk na Abel. Want dit kan in nie in my geval dieselfde wees. Abel, nie vooraanstaande nie, nie ryk nie, nie vernaam nie, eenvoudig stil op sy plek. Doodgemiddeld. Maar omdat hy geglo het, en dan sal mense vertel, omdat jy geglo het, kan dit die getuienis wees. En weet jy wat, om het so uit te druk, en moet my nie verkeerd verstaan, as sou ek in die Here se woord iets wil inskryf nie, maar ek sê, omdat sy geglo het, word jou naam in Hebreërs 11 ingegaan. Bygeskryf. Omdat hy geglo het, het hy alles gewaag. Onthou jy hoe dat sy nooit bang was om 'n groot tree te waag nie, omdat sy geglo het. Geglo het dat 'n mens nie 'n kloof met twee kort spronge kan oorbrug nie. Onthou jy hoe dat hy in die geloof die vinger altyd aan God gewys het en vir wie niks te moeilik was nie. omdat hy en sy geglo het. Sal hy dit onthou? As daar eendag lank na u lewe op aarde iets oor u gesê word, mag dit wees, hy het altyd gesê, hy het altyd opgemerk. Ek sien die belofte van God raak. Altyd gelag oor die onmoontlike. Die geroep na die ewige. Omdat jy geglo het. Mag die mense jou eendag daarom vermeld. Nie omdat sy so groot geloof gehad het, maar 'n ware geloof en hy. Geloof die krag wat God in my gee, om 'n mens los te wikkel uit die menslike beperkings en die soort mens te wees waartoe hy een my geskaap het. Die wondersaad van genade wat een my laat sê. Ek geloof in God die Vader. Ek geloof in Jesus Christus. Hy wat deur die Gees ontvang is. Die geheimnis is groot. Hy wat weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. So hoor ek jy sê, ek geloof in die Heilige Gees wat my as trooster leer en lei. Maar op hierdie ou aarde te kan sê, ek geloof die skuldvergewing en 'n lewe in ewige duurte as die dood nie meer sal wees. Geloof. En as daar eendag oor my getuig word, laat dit dan wees oor u en my se kinderlike geloof. Ons nederige kennis van Gods woord en waarheid. In my bo menslike vertroue in God, die goeie gewer van geloof. Die een wat ook eendag oor een my sal getuig. Mag dit dan met eervolle vermelding wees as ek en jy eendag ons Vader wil sê, mooi so. Jy was 'n gelowige dienskneg en diensmaagd. En te hoor, my kind, jou geloof het jou gered. Amen. Voordat ons saam dank, broer en suster, kom ons sing die eerste strofe van Skrifruiming 14:1 en daarna dank ons saam. Skrifruiming 14:1 se eerste strofe. langsam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, hoor die gebed van die kinders. Saam bid ons en sê ons, ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en ter hulle neergedaal het. Ons glo, o God. Ons glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan u regterhand. U die Almagtige Vader, vanwaar ons koning Jesus Christus sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf. Ons glo. Ons glo van harte. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes. Ons glo. En daarom uit te sien, met reikhalsende verlange, na die opstanding van die liggaam, en een ewige lewe. Wees ons genadig. Amen. Ons sin staande saam, die 62ste strofe, Psalm 119:1, om daarna die uitstuurseën van die Here te mag ontvang. Kind van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, u Trooster, sy met u almal. Amen.